клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, скъпи приятели, аз съм Радия. Вие сте с предаването на радио Гласът на надеждата, категория живот, за нещата от живота. В него коментираме всичко, което ни вълнува и което се случва около нас. И в този смисъл днес ни предстои една много интересна среща. Разполагах от няколко месеца с едно интервю, но то отлежаваше, обаче неговата цена се вдигна след като бяха и разсекретени досиетата на свещенослужители от различните вероисповедания. Знаете, стана скандал. Не е трудно обаче да направите паралела и сравнението с човека, който днес ни гостува. Тази работа оставам на вас като начало. Няколко штриха от автобиографията на моя събеседник. Той е Вениамин Пеев и произхожда от посветено християнско семейство, в което вярата в Христос като спасител стои на първо място и разбира се от това проистичат доста неблагоприятни последици в неговия живот. Още като първокурсник в филологическия факултет на Великотърновския университет, той е изключен за това, че завежда свои състуденти на Великденска литургия. Това става през 1970 година. Записва се след това и се дипломира като богослов в Богословския факултет на Софийския университет. И след това работи 10 години като пастор в Съюза на Евангелската 50-на църква, обаче я напуска в знак на несъгласие с политиката на нейното ръководство към тоталитарния режим. От тогава се посвещава на научна и богословска преподавателска дейност. Той е специализирал библеистика в Лайпцигския университет. 90-те години на миналия век придобива магистърска степен по библейска херменевтика в теологичния факултет на Лондонския университет Брунел. През 2009 година защитава и успешно дисертацията си в областта на руската религиозна философия в Нов български университет. Неговите научни интереси са в областта на религиозната философия и модерната и постмодерна теология. Освен това е автор на наскоро излязвата от печат книга за съвременните богословски системи. Наистина, един човек натоварен с знания, много интересен събеседник и ще го чуете само след малко.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032. Скъпи приятели, аз съм Ради, вие сте с категория живот. Днес ни предстои една много интересна среща с един човек, богослов, с много научни степени, с големи познания. И в този смисъл, като живял между два режима, е интересно за нас да разберем защо християните бяха считани за врагове на народа от тоталитарния режим и защо днес те пак сякаш са в нелегалност. С две думи, не са ли християнските лидери изгубени в прехода? Чуйте мнението на доктор Пеев. Аз имам привилегията и странното усещане да разговарям с бивш враг на народа. Ще ни разкажете ли за подривната дейност?
Макар да прозвуча доста силно, в онова време, преди 89-та година, хора, които не изповядваха комунистическата доктрина, бяха, за голямо съжаление, квалифицирани като врагове на народа. Всъщност, такъв аз никога не съм бил. И казвам съвсем искрено, че при всички възможни случаи съм афиширал българския си происход. Имал съм възможност да бъда в чужбина известно време и навсякъде съм подчертавал, че съм български християнин. никога не съм се чувствал като враг. Като студент в Великотърновския университет, още първата година стана ясно, че не мога да продължа образованието си само защото съм християнин. И точно тогава бях изключен с заповед, в която беше формулирано, че моята дейност на вярващ човек, който е посещавал християнски богослужения, е несъвместима, точно такава беше формулировката, несъвместима с социалистическите норми на поведение. Това враг на народа е констатация на хора, които явно не разбираха, че християните са всъщност най-големите приятели на българския народ. И всички сме запознати с историческите заслуги на църквата и на християнството. Ние не можем да говорим за българщина изобщо без християнство.
Да, мислите ли, че преди, когато едва ли не християнството е било преследвано, все пак е било по-видимо, отколкото днес? Имам предвид това. Случва се някакъв проблем обществен, размирици или нещо друго. Бунтовете в Катуница, примерно, визирам последно, което беше отразявано в медиите, явяват се политици, социолози, които коментират ситуацията и събитията, обаче няма никакъв духовен лидер, християнски водач, даже интелектуалец да каже какво се случва. Не е ли странно всичко това?
Съгласен съм. Странно е, защото съвременната обществена ситуация е променена. Докато преди 89-та година, поради политическата обстановка в международен мащаб, се знаеше кои са привърженици на тоталитарния режим в България и кои не могат да бъдат поради своя мироглед и своя морал и своето отношение към действителността. Истинските християни никога не биха могли да бъдат привърженици на един тоталитарен режим. И тогава ние гледахме на църквата като на спасителен кораб, атакуван, тласкан, удрен от вълните на комунистическата идеология. И истинските християни искахме да бъдем приютени и съхранени в този кораб. И тогава нещата в известен смисъл бяха много по-ясно очертани. Знаеше се, че комунизмът е неадекватен за един християнин. Знаеше се, че християнство не може да бъде прието от един комунист. Докато след 89-та година, с променената ситуация, мирогледа на българина се разми. И вероятно ние обръщаме повече внимание на политическите си пристрастия днес, отколкото на въпроса имаме ли един ясен мироглед по отношение на ролята ни в обществото, по отношение на нашия морал, по отношение на такива неща, за които споменахте в Катуница. Всъщност, какво става там в действителност? Знаем какви са интерпретациите на политическите лидери, интерпретации, които служат само на интересите на техните партии. Но няма ясна позиция за това всъщност какво се е случило и в колко време се е случило това и защо не е било предвидено това. Така че аз в заключение на този въпрос бих искал да кажа, че за нас християнската позиция по отношение на обществото е категорична. Ние не сме врагове на обществото. Ние искаме и можем да съдействаме за помирение в обществото. Един истински християнин, мисля аз, в никакъв случай не може да одобри антагонизма, който се насажда. Идеологически антагонизъм, партиен антагонизъм, икономически, етнически и така нататък. Сега обществото е много по-раздробено, но няма яснота каква е онази градивна визия, която може да помогне за преодоляване на проблемите в обществото. И най-грозното е това, че определени политически формации се опитаха да направят, както се казва, дивиденти от тази трагична история.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжът му казва, харесва ли ти у нас? И той казва, да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва, да, и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Всякога преди нуждая. нуждая се.
И така, скъпи приятели, вие сте с предаването за нещата от живота на радио Гласът на надеждата, категория живот. Аз съм Ради. Днес имаме вълнуващ събеседник, доктор Вениамин Пев, с когото говорим защо в днешното демократично общество християните остават невидими. В какъв смисъл казвам всичко това? Забелязали ли сте, скъпи приятели, че врачки и екстрасенси получават национален ефир, за да коментират кризата, проблемите на младите, коя е жената до премиера и най-важното, колко пъти те се виждат в месеца? Но ако някой цитира какво казва Господ или пък някаква библейска история, за да коментира съвременните проблеми, го обявяват за сектант, неблагонадежден тип или подхвърля, че е забравил да си вземе хапчета за сутринта. Странен парадокс, не мислите ли?
Този ред на мисли не ни дават път или ние не си намираме място. Казахте, че активният християнин не трябва да чака покани.
Аз мисля, че ако говорим за християнските среди, все още ние усещаме влиянието на тоталитарната система, която не допускаше да се формира социално мислене, социална философия на християните. На нас не се натрапваха доктрините на комунизма и ако говорите с християни, които са от по-старото поколение, ще се убедите, че те са много добре осведомени за ролята на класите в обществото, борбата на класите, революцията на една класа, изземването на властта на една класа от друга класа, а няма яснота и няма концепция за това всъщност каква е християнската доктрина в обществото, социалната доктрина. Така че ние сме все още потърпевши на онази система. Това не означава, че на Запад нашите колеги, братя и сестри християни не разполагат с такава концепция. Но необходимо е според мен време, за да можем ние и да възприемем някои неща, които са приложими, и да изградим собствена концепция, без копиране, която да бъде адекватна за българското общество. Но аз мисля, че едва ли бихме се различили от християните в Европа или в Америка по това, че християнинът е миротворец, а не подпалвач на напрежение. Християнин е миротворец. Той трябва да изиграе такава роля в обществото. Без да се влияе от какъвто и да било вид пристрастие, защото те могат да бъдат идеологически, политически, но те могат да бъдат и църковни пристрастия. И ние виждаме, че все още не сме се освободили от тях у нас.
Кой е челният сблъсък на християнската култура специално в България днес?
Мисля, че най-напред би трябвало да посочим самокритично изоставането на християнските общности. Обществото се придвижи много напред, макар и хаотично. Обществото възпрее много негативни идеи и практики от така нареченото отворено общество на Запад. И ние се оказахме неподготвени за реакция. Именно по тази причина аз споменах, че християнските общности нямат концепция, нямат социална философия изградена. Ние все още смятаме, че сме най-сигурни, най-застраховани само в рамките на църковните си домове, храмове и църкви. Но опасявам се, че когато излезем сред обществото, ние не реагираме адекватно, защото не сме подготвени. Всичките негативи, които дойдоха от Запад, се оказаха болезни за цялото общество и ние не сме показали някаква позиция, категорична позиция. От време на време се изразяваме, но и обществото не е готово да ни чуе.
А нашата идентичност в Христос ли е единственото нещо, което може да ни направи сол на културата? Израз, който взех назаем от вашата тема, ви от Франсис Шефър.
Ние трябва да тръгнем от там. ако твърдим, че сме християни, трябва да тръгнем от Христос. Можем да продължим през апостол Павел, можем да продължим, ако желаем да поставим в контекст доктрината си, и през най-добрите мислители на източното християнство, можем да го направим това. Можем, разбира се, да се получим и от много неща, които е казал Стоян Михайловски по отношение на връзките общество, църква, християнство и безбожие. Но във всеки случай ние трябва да изградим такава концепция, която да е адекватна. Защото опасявам се, че в повечето случаи, дано не съм прав, в повечето случаи ние сме склонни да възприемем като копиране чужди идеи. Трябва да признаем, че протестантизма в България с всичките си разновидности все пак е носител на едно европейско мислене, което започва от Ренесанса и минава през Реформацията. И ние не можем да зачеркнем тази подробност, защото именно реформаторите са тези, които са оказали най-благотворно влияние върху своето общество. Ако говорим за образование, реформаторите са инициатори на образование. Съвременната образователна система дължи много на тях. Говорим за политика. И Лутер, и Калвин са колкото богослови, пастири, проповедници, духовни водачи, толкова и политици. Следователно, има какво да открием при тях, но трябва да го адаптираме местните потребности.
Изкачете своите собствени върхове и открийте по-големите предизвикателства с вдъхновението на истинските истории от категория Живот.
Вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият имейл е awr-bg@abv.bg.
Уважаеми слушатели, нашия интересен събеседник смята, че всеки трябва да даде своята лепта, за да стигнат християнските ценности до младите. Финалните му думи може би са неговата лепта. Да чуем доктор Пев.
Василий Велики се обръща към младите християни, огромна част от които са били възпитаници на елинистичната образователна система. Самия Василий Велики е човек, завършил Атинския университет тогава, наследник на Платоновата академия, в който са се обучали най-будните представители на тогавашното общество. За него, негов приятел казва, че когато се връщал от Атина, той бил натоварен като кораб със знание. Затова и вземайки място на водач, той се обръща в едно специално послание, обращение към младежите, в което подчертава, че вярата на християните е плод, който може да храни духовните естества. И разбира се, че за да израстваме, ние трябва да се храним от този плод. Но, ако разчитаме само на плода, той може с течение на времето да бъде повреден. И той дава чудесната илюстрация с всяко едно плодно дървче. Ако има само плодове без листа, поклоните по короната на дървото, тогава плодовете биха били атакувани, наранени и не биха били толкова хранителни и полезни. Необходими са листата. Листата, казва той, са символ на образованието, което ние можем да вземем от Атина, което можем да вземем от наследството, и той категорично показва езическото наследство. Листата са необходими, защото те опазват и нашите умове. Така че нашите духовни същества ще се хранят с плодовете, но умовете ни имат нужда и от съхранение. И аз мисля, че щом Василий Велики, който е считан за един от стълбовете на източното християнство, се опитва и успешно при това да направи една съпоставка, и то полезна съпоставка, между вяра и разум, то колко повече ние в нашето съвременно общество би трябвало да възприемем една такава идея. Ние ще се концентрираме върху истините на нашата вяра. Ние ще четем Библията и тълкование на Библията. Ние ще слушаме проповеди и ще четем екзекетически материали. Обаче ние трябва да продължим да растем и по отношение на нашия разум. Нашето съвременно общество иска да види разумни и интелигентни християни.
Много ви благодаря за дълбочината, с която поднесохте всичко това. Това беше и комплимент към интелигентността на нашите слушатели. Желая ви успехи. Много ви благодаря. Уважаеми слушатели на Радио Гласът на надеждата, това беше всичко за днес. Знаете, категория Живот ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас. А за домашно в нашия сайт awr.org изберете сами какво да чуете или да си преговорите. Имайте успех в изпитите на живота и Бог да е с вас. Аз съм Ради и очуване и хубав ден!